Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պետական ինստիտուտների կայացմանը Սփյուռքի ներուժի օգտագործման խոչընդոտները պետք է վերացնել։ Շարունակվում են գլխավոր դատախազի հրաժարականը պահանջող ակցիաները։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունը ուսումնասիրել է Երևանի քաղաքապետարանի գնումները։ Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանակնացը հայտարարել է, որ Թբիլիսին պատրաստ է Ռուսաստանից դեպի Վրաստան և Հայաստան տանող ճանապարհային միջանցքների բացմանը։ Լոնդոնը ուսումնասիրում է Բրիտանիայում ռուսական կեղտոտ փողերի ազդեցությունը երկրի վրա։ Բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող Համլետ Գրիգորյանի մահվան արթիվ քննություն է ընթանում։ 1999 թվականին ծնված Գրիգորյանը մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումներից մեկի պահպանության տեղամասում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում մայիսի 20-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի հետևանքով զոհվել է երկրի զինված ուժերի զինծառայող շարքային Ադիլ Թաթարովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի բացառում, որ տեղի ունեցած Սադրյանքի թիկունքում կանգնած են Հայաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նորանշանակ նախարարները, որոնք այցելել էին զորքերի շփման գծի այդ հատված, հաղորդում է ադրբեջանական գործակալությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին պատրաստ է Ռուսաստանից դեպի Վրաստան և Հայաստան տանող առևտրային միջանցքների բացմանը, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրապ Աբաշիձեն։ Մայիսի 24-ին կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Աբաշիձեն այս հարցը քննարկելու է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ։ Աբխազիայով և Հարավային Օսիայով անցնող առևտրային միջանցքների գործունեությունը համակարգելու է շվեյցարական SGS ընկերությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկրի նախկին ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինին այսօր առաջադրել է Հաշվիչ պալատի նախագահի պաշտոնում։ Հաշվիչ պալատը լայն լիազորություններով օժտված մարմին է, որի հիմնական գործառույթը բյուջետային միջոցների ծախսման արդյունավետության ստուգումն է։ Պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն այսօր կբացահայտի Իրանի նկատմամբ ամերիկյան նոր ռազմավարության մանրամասներն։ Այդ մասին Պետ դեպարտամենտի նորանշանակ ղեկավարը կհայտարարի Վաշինգտոնում գործող Heritage հիմնադրամում նախատեսված ելույթի ընթացքում։ Պոմպեոն պատրաստվում է ներկայացնել Վաշինգտոնի մոտեցումները, որոնց միջոցով Միացյալ Նահանգները կկարողանան հակազդել Իրանի սպառնալիքներին, հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, և այսպես Թավշյա հեղափոխությունից հետո հնարավոր է էական փոփոխություններ լինեն Հայաստանի պետական կառավարման գործում Սփյուռքի հայերի ներգրավվածության հարցում։ Անցած գիշերը տեսակապի միջոցով Հայաստանի վարչապետը նախագահը ելույթներ են ունեցել Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայկական Ուսումնասիրությունների ինստիտուտում կազմակերպված քննարկմանը։ Այստեղ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնավորապես ասել է, թե դուռը պետք է բաց պահել, որ իրոք բոլոր հայերը հնարավորություն ունենան իրենց գիտելիքը, ժամանակը, էներգիան ներդնեն հայրենիքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է խոչընդոտները վերացնելու մասին։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թե մտադիր են վերացնել սահմանադրությամբ նախատեսված այն արգելքները, որոնք արհեստական խոչընդոտներ կստեղծեն Սփյուռքի ներգրավվածությանը Հայաստանի պետական ապարատների կայացման գործում։
Մենք մտադիր ենք այս արգելքները վերացնել, որպեսզի Սփյուռքի ներուժը հնարավորություն ունենա օգտագործել պետական ապարատների կայացման գործում։
Այս մասին Փաշինյանը հայտնել է Լոս Անջելեսում ընթացող Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայկական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի Հայաստանը վաղը քաղաքացիական դիվանագիտությունը գործողության մեջ քննարկման ժամանակ։ Ի պատասխան հարցի, թե ինչպես են շարունակելու մարդկանց ներգրաված պահել քաղաքական գործընթացներին, ընտրությունից ընտրություն ընկած ժամանակահատվածում։
Մեր համաձայնությամբ նախատեսված է, որ օրինակ նախարար կարող է նշանակվել այն մարդը, ով վերջին 5 տարու, վերջին 4 տարու հանդիսացել է միայն Հայաստանի քաղաքացի եւ մշտապես բնակվել է Հայաստանի հարավում։
Վարչապետի կարծիքով այդ կարգավորումը չի արտահայտում հայ ժողովրդի ազգային ձգտումները։
Եվ կարծում ենք, որ այս համանախապակումը ստեղծում է արհեստական փոխանակներ սփյուռքի ներգրավում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիների ներգրավվածությանը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, երկրում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո նման խնդիր այլևս չունեն։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում կհանդիպեն սփյուռքի այլ ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի առավել մանրամասն քննարկեն անելիքները։
Որովհետև իսկապես սա համազգային զարգացումի պահ է, եւ այդ պահը պետք է մեզ բոլորիս բերի ուրախ։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո հանրապետականները շարունակում են իրեն ձեռքում պահել որոշ բարձր և ազդեցիկ պաշտոններ։ Դրանք ընտրություններով կամ խորհրդարանի կողմից ընտրված պաշտոնյաններ են, որոնց դեպքում վարչապետը չի կարող հրամանագրով կադրային փոփոխություններ կատարել։ Արդեն մի քանի օր է ցուցարարները պահանջում են գլխավոր դատախազի հրաժարականը։ Գործող օրենսդրությամբ գլխավոր դատախազը ընտրվում է և կարող է պաշտոնանկարվել ազգային ժողովի կողմից, դրա համար առնվազն 63 պատգամավորի քվե է անհրաժեշտ։ Իսկ խորհրդարանում, ինչպես գիտեք, մեծամասնությունը հանրապետական է, և եթե քաղաքական համաձայնություն չկա, պաշտոնանք չեն անի իրենց կողմից նշանակված Արթուր Դավթյանին։ Ուստի ցուցարարները պահանջում են, որ նա ինքը հրաժարականի դիմում ներկայացնի։ Այսօր ևս գլխավոր դատախազության շենքի մոտ բողոքի ակցիան շարունակվել է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը դատախազության մոտից։
Գլխավոր դատախազի հրաժարականի պահանջով այսօր վաղ առավոտից մի խումբ քաղաքացիներ արգելափակել են իրար հարևանությամբ գտնվող դատախազության և Վճռաբեկ դատարանի շենքերի բոլոր մուտքերը։ Պնդում են Նոր Հայաստանում Արթուր Դավթյանն ու Սերժ Սարգսյանի մյուս թիմակիցները չպետք է կարևոր պաշտոններ զբաղեցնեն։
Գնացեք դատախազին, ասեք թողա պատասխանտա։
Հիմա դուք քո չնդոտում եք ստեղ կանգնած
բոլորանց իրավունքը։ Մենք մեր իրավունքները պաշտպանում ենք։
Մեր իրավունքները չենք կարող պաշտպանել այլ անձանց իրավունքները խախտելով ու քո չնդոտելով։
Ուրիշ չարք չկա։ Մեր մոտ այդ
խոսքի մոտից մի կողմ գնացեք ու թողեք մարդկանց նորմալ
գնալ իրենց աշխատանքներին։
Բայց այգես եմ խոսում։
Աշխատողներին թողած եք։
Պատասխանը
պաշտպանել։ Երեկա ոստի կան մրտի մանես։
Բարո ոստիկանները, մի հերեք, մենք խաղացույց ենք անում։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներին զայրացրել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չկան։ Պնդում էին, թե իրենց առարկը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ չէ։
Նորանշանակ վարչապետը, երբ որ հայտարարում է, Հայաստանում չպետք է լինի քաղբան տարկյալներ, ու ինչ որ նրան ենթակա անձ, ենթադրում է, որ ինքը այնքան խելացի, այնքան գիտակից է, որ ինքնա որոշում, ոտնահարում է կրկին իրականությունը, ասում է, որ Հայաստանում չկան քաղբան տարկյալներ, սա հիմք է մեզ տալիս, որ այն կառույցը, որը այստեղ տարիներ շարունակ գործել է ապօրինի, ժողովրդական զարթոնքից հետո նորից գործում է ապօրինի։
Թե գլխավոր դատախազության և թե Վճռաբեկ դատարանի բոլոր մուտքերի արգելափակման պատճառով աշխատակիցները չէին կարողանում մուտք գործել աշխատավայրեր, ասում են, թե ցուցարարների բողոքելու ձևը սխալ է։
Ձև չէ, էլի ասենք, մարդկանց աշխատանքի զրկելը ձև չի։
Փորձում են խոչընդոտել բոլոր աշխատակիցների աշխատանքի ներկայանալու իրավունքը և փորձեմ մտածել հաջորդ քայլի մասին արդեն։
Երևանի քաղաքապետի հրաժարականի խնդիրը նույն վիճակում է։ Անուղակի ընտրություններով քաղաքապետ ընտրված Տարոն Մարգարյանը հրաժարական չի տալիս։ Այս իրավիճակին հետևել է քաղաքապետարանի գնումների վերաբերյալ մի ուսումնասիրություն, որը կատարել է ոչ կառավարական մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկը։ Լսենք, թե ինչ է բացահայտել մոնիթորինգը։ Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նախորդ տարի իրականացված գնումներում առկա են զգալի կոռուպցիոն ռիսկեր, այսօր ներկայացնելով Տարոն Մարգարյանի գլխավորած կառույցի գնումների մշտադիտարկման արդյունքները, հայտարարեց տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։ Ըստ հետազոտության 2017-ի ընթացքում պետ գնումների վրա ծախսված ընդհանուր 7.8 միլիարդ դրամի շուրջ կեսը բաժին է հասել 10 կազմակերպությունների։
Երբ որ կա փոքր արժեք մրցույթ, այստեղ կարելի է ակնկալել մրցակցություն։ Հենց մի քիչ տորթի արժեքը սանում հստակ այդ նույն խաղացողներն են, որոնք որ շահում են այս մրցույթը, հա։ Սրանցից համարյա 8-ը ընդհանրապես նույնիսկ Facebook-ում ներկայացվածություն չունի։ Այսինքն պատկերացրեք, մարդիկ գայս են 700 միլիոն դրամով եւ այլն պատվերներ են հաղթում, բայց նույնիսկ այնց Facebook-ի միջավայրում էլ չեմ խոսում կայքի մասին, հա, նրանց մասին տեղեկություններ չկա։
Հարային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոնի իրականացրած ուսումնասիրության համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի ամենախոշոր գնումներում հաղթող 10 կազմակերպություններից 8-ը ծառայություններ են մատուցում բացառապես միայն քաղաքապետարանին։ Դավիթին, Նարիմանյան, Սահակյանշին ու խոշոր պատվերներ ստացող մյուս 7 կազմակերպությունների սեփականատերերի հարցը եւս ըստ Մանուկյանի կասկածների տեղիք է տալիս։
Շատ հիմնադիրներ, որը որ դուք ուսումնասիրեք այս 10-ի, հիմնադիրների մասնակցությունը դադարեցված է, բայց հարց առաջում, լավ որ մասնակցությունը դադարեցվել է, առաջինը ինչ հիմքերով, պարշի, եւ երկրորդը ով է այն ներկա սեփականատերը, որը որ գրանցված է։
Այսօր հրապարակված հետազոտության համաձայն 7.8 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով գնումներից քաղաքապետարանը ամենաշատ միջոցներ ուղղել է շինարարության, աղբահանության ու այլ ծառայությունների, մեքենաների ու հուշանվերների ծախսերի վրա։ Ուսումնասիրության հեղինակի գնահատմամբ նկատվում է միտում, որ քաղաքապետարանի գնումներն առավելապես ուղվում են դժվար վերահսկելի ուղություններով։
Շինություն եք դուք կառուցում, ինչ էլ ուզում եք անեք, դուք պետքա կառուցեք մի բան, այսինքն դուք պետքա անեք ծախս։ Եթե դուք անում եք շենքի ընթացիկ հիմնանորոգում, ձեր տեսանկյունից իհարկե սա ավելի կոռուպցիոն ռիսկերի հետ դրսևորման համար մեծ հնարավորություն է, քան շենքեր կառուցելը, եւ այս տրենդը դրված է հենց պլանավորման, բյուջեի պլանավորման փուլում, հա, շենքեր շինությունների տեսակարգը շիրը նվազում է, աշխանաբար գնում է այս կարգի ծառայություններ, որոնք դժվար վերահսկելի են, հա։
Չնայած որ բոլոր գնումներում հաղթել է 276 կազմակերպություն, այդուհանդերձ գնումների գումարի 85%-ը բաշխվել է 50 կազմակերպությունների միջև։ Բացի այդ, էլ հետազոտողները վերհանել են եւս 42 կազմակերպություններ, որոնց այդ իրականացված գնումները գնահատվել են ռիսկային։
Երևի մոտ 80%-ը դուք ծրա հետևում կտեսնեք անուղակիորեն փոխկապակցված կամ ԶԼՄ-ների նույնիսկ ասացներով, հա, որ նախկինում բարձրաձայնվել է ինչ-որ կապեր։ Հիմա հյուրասիրության ծառայություններ, հա, հուշանվերներ են առը։ Ռիսկային ուղղությունա, տեսնում ես մեկ անց, մի հատ էլ պոյսկ ես տալի այս սրա մեջ, տեսնում ես, որ իհա հետևը կանգնածա քաղաքապետարանի ընդհանրենք կնոջ ստեղծած ֆիրմա եւ այլն։ Ռիսկայինը, իհարկե ռիսկայինը։
Հայաստանի դպրոցներում հանրապետական տնօրենների դեմ շարժումը հասել է դալար գյուղ։ Այստեղ դասադուլ է, աշակերտները, ուսուցիչների մի մասը պահանջում են տնօրենի հրաժարականը։ Արարատի մարզի դալար գյուղ էր գնացել Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա հաղորդումը դալարից։
Արարատի մարզի Դալար գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներն ու որոշ ուսուցիչներ այսօր դասադուլ էին հայտարարել, պահանջելով հանրապետական տնօրենի հրաժարականը։ Ուսուցիչները պնդում են դպրոցում ահուսարսափի մթնոլորտ է, իրենք ճնշումների են ենթարկվում տնօրենի կողմից։
Դպրոցում ահուսարսափի մթնոլորտ է, աշխատում են մեր դեմ խաղճկա սկզբունքով։
Ձեր նկատմամբ ճնշումներ եղել են։
Այո, եղել են ապրիլի 21-ին։ Նա բոլոր ուսուցիչներին 9 անցկեսից մինչև 3-ը պահեց դպրոցում, որպեսզի ուսուցիչները չմասնակցեն համազգային շարժմանը։ Իսկ մայիսի 2-ի համընդհանուր դասադուլի եւ գործադուլի մենք համախմբված եւ երեխաները եւ ուսուցիչները մասնակցել են, հաջորդ օրվանից ոչ մեկից նա չի բարևել, իսկ նախորդ օրը սպառնաց նույնիսկ ազգային անվտանգություն զանգահարելով եւ զանգահարեց։ Եվ զանգահարեց, այդպես էլ արեց։ Այ խնդրեմ, դա ահուսարսափի մթնոլորտ չի, երբ որ մենք ազատորեն չենք կարող մեր մտքերը մտքեր արտահայտել եւ մեզ դրսեւորել այնպես, ինչպես մենք ենք ցանկանում։
Դալարի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Շողիկ Հախվերդյանը ազատության հետ զրույցում հերքեց ուսուցիչների պնդումները, թե նրանց եւ աշակերտների նկատմամբ իր կողմից ճնշումներ են եղել։ Ինչպես նաեւ ասաց, դիրքի չարաշահում թույլ չի տվել կուսակցական պատկանելությունն էլ որպես գործիք չի օգտագործել։
Ես այստեղ հանրապետական կամ կուսակցական պատկանելությունը չեմ կարող դարձնել ինչ որ գործիք, կամ նրանով ես ոչ կարող եմ մարդկանց վախացնել, ոչ կարող եմ ինչ որ վնաս տալ։
Այսինքն
ինչ բռնություն եմ կիրառել, կուսակցական պատկանելություն ունենալը նշանակում է բռնություն կիրառել ինչ որ մեկի դեմ։
Ազատության հարցին, թե արդյոք մտադիր է տնորենի պաշտոնից հրաժարվել, ասաց հրաժարական չի պատրաստվում տալ։
Տիկին Հախվերդյան, դուք մտադիր եք հրաժարական։
Ոչ, ես պայքարելու եմ իմ արդար, ուրեմն սկզբունքի համար։
Այսօր Հայաստանի երրորդ նախագահ վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը Արարատ էր գնացել, ցավակցություն է հայտնել Արամ և Արմեն Սարգսյաններին, նրանց մայրիկի Գրետա Սարգսյանի մահվան կապակցությամբ։ YouTube-ում կարճ տեսանյութեր կան Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, նա հազվադեպ է երևում հանրությանը։ Եվ այս հաղորդումը ոչ թե նրա այցի, այլ Հայաստանի նախկին ղեկավարների կանանց բարեգործական ծրագրերի մասին է։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ առաջին տիկնած բարեգործությունները մեծապես կախված են իրենց ամուսինների պաշտոններից։ Երբ ամուսիններն արդեն եկի ղեկավարներ չեն լինում, այդ կարևոր ծրագրերի մասին գրեթե արդեն ոչինչ չի խոսվում։ Ռիտա Սարգսյանը օգնում էր նվիրիր կյանք ծրագրին, այն ուղղված է քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո հիմնադրամը հայտարարեց, թե դադարեցնում է գործունեությունը, բայց կարծես թե շարունակական լինելու հույս կա, այսօր նրանք մամուլի ասուլիս են տվել, որոշ պարզաբանումներ ներկայացրել, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նվիրիր կյանք հիմնադրամը կշարունակի իր աշխատանքը եւ այսուհետ եւս կաջակցի Արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժմանը։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները։ Լրագրողների հետ հանդիպման հիմնական թեման անցած շաբաթվա սկզբին հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հայտարարությունն էր, ըստ որի իրենց գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցվում է։ Այսօր արդեն նվիրիր կյանքի ներկայացուցիչները պնդում են նման հայտարարության պատճառը երկրում առկա քաղաքական իրավիճակի փոփոխություններ, որը մի շարք տեխնիկական հարցեր առաջ բերեց։ Գլխավոր հարցը կապված էր հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր նախագահ նախկին առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հետ։
Մեր երկրում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն եւ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ տիկին Սարգսյանն էր, այսինքն տեխնիկական ինչ որ բաներ պիտի փոխվեր հիմնադրամի գործնեության մեջ։ Եվ երբ որ մենք այդ հայտարարությունը սայթի կայքեջի վրա դրեցինք, որտեղ գրված է, որ ժամանակավորապես սարեսնում է հիմնադրամի գործունեությունը, դա չէր նշանակում, որ այն երեխաները, որոնք այս պահին հիմնադրամի շահառուներ են, դադարեցվելու են ֆինանսավորել։ Դա նշանակում էր, որ երկու ամիս մոտավորապես նոր շահառու չենք վերցնելու, որպեսզի հոգաբարձուները կարողանան հավաքվել եւ որոշել, ինչպես ենք մենք
նոր պայմաններում
ինչպես ենք շարունակելու աշխատանքը, ինչպես են լինելու ֆինանսների հավաքագրումը։
9 տարի առաջ հիմնադրված բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնն արդեն 8 տարի զբաղեցնում է հենց Ռիտա Սարգսյանը։ Նախկին առաջին տիկինը թեև դեռ չի շտապում հայտարարել հիմնադրամից հեռանալու կամ մնալու իր որոշման մասին, սակայն հոգաբարձուների խորհուրդն արդեն որոշել է կաշխատեն առանց պատվավոր նախագահի պաշտոնի։ Այստեղ նաև չեն թաքցնում, բոլոր նվիրատվությունների 30%-ը անձամբ Ռիտա Սարգսյանն էր հավաքագրում, եւ նրա առաջին տիկին չլինելու փաստը մտահոգության տեղիք տվեց։ Խորհրդի անդամ Շուշանի Կարևշետյանը բացում է փակագծերը։ Տարին մեկ անգամ Ռիտա Սարգսյանը նամակով դիմում էր խոշոր հարկատուներին ու խնդրում գումարներ վիրաբերել։ Հիմա այդ եղանակը կարող է չաշխատել։
Շատ գեղեցիկ նամակներ ուղարկում էր նույն Ալեքսանյանին, Սամվել, բաց խոսենք, նույն Սամվել Ալեքսանյանին, նույն Ծառուկյանին, նույն մնացած խոշոր արկատուներին։ Եվ ասում էր, ժողովուրդ ջան, կոպիտ ասած, կիսվեք ձեր ունեցածով, տվեք ես երեխեքին։ Հիմա եթե ես գրեի կամ Մարինալիսը չէին տա, ճիշտ է։ Եթե հիմա տիկին Ռիտա նույն նամակը գրի, նույն Ալեքսանյանին, նույն Ծառուկյանին, ի՞նչ եք ակնկալում, ի՞նչ պատասխան, եկեք բաց խոսենք։ Չէ, չենք իմանում ինչ պատասխան կլինի։ Հիմա մենք չպետք է նստենք իրար հետ որոշենք, ոնց ենք հիմա ներկա պարագայում շարժվելու առաջ։ Ինչ ճանապարներով մենք պիտի կուպիտ ասած պոչկեքին ենք խփելու, թե լավով ենք խտրելու, որ այդ գումարները տան, կամ ուրիշ ճանապար ենք գտնելու։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներ։ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստան տանող փակ ճանապարհները բացելու վերաբերյալ դրական ազդակներ են ստացվում Թբիլիսից։ Դժվար է ասել, թե դա արդյոք կապ ունի հայկական Թավշյա հեղափոխության հետ, նախկինում եւս այդ մասին խոսակցություններ կային, Վրաստանի կառավարությունը պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել, որ այդ հատվածների մաքսակետերը կառավարվի շվեցարական ընկերության կողմից, սակայն հիմա Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնած Զուրաբ Աբաշիձեն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շատ ավելի կոնկրետ հայտարարել է, որ Թբիլիսին պատրաստ է Ռուսաստանից դեպի Վրաստան և Հայաստան եկող առևտրային միջանցքների բացմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին պատրաստ է Ռուսաստանից դեպի Վրաստան և Հայաստան եկող առևտրային միջանցքների բացման, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրաբ Աբաշիձեն Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում։ Նախագծի իրագործման դեպքում Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային եւս մեկ ճանապարհ կունենա։ Մայիսի 24-ին այդ թեման Զուրաբ Աբաշիձեն Պրահայում քննարկելու է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ։ Հանդիպման ընթացքում, ինչպես նշել է վրաց դիվանագետը, կողմերը հատուկ աշխատանքային խմբերի ձևավորման մասին պայմանավորվածություն ձեռք կբերեն, որոնք կզբաղվելու են մաքսային վարչահարության և ապրանքների մոնիտորինգի մասի ռուս-վրացական համաձայնագրի իրագործմամբ։ Այդ պայմանագրի համաձայն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքով դեպի Վրաստան և Հայաստան անցնող առևտրային միջանցքներով ապրանքների մոնիտորինգով զբաղվելու է շվեցարական SGS ընկերությունը։ Դիվանագիտական հարաբերությունները խզած Մոսկվան և Թբիլիսին այդ պայմանավորվածությունը ձեռք են բերել դեռևս 7 տարի առաջ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության օրոք։ Համաձայնագիրը Ռուսաստանին հնարավորություն է տվել մուտք գործել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունն, իսկ պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարել, թե Վրաստանը թեկուզ և միջնորդավորված կերպով վերականգնում է արտաքին սահմանների վերահսկողությունը։ Բացի այդ, կողմերն այդպիսով կարողանում էին շրջանցել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի իշխանությունների կողմից մաքսային ձևակերպումների իրականացման վիճահարույց հարցը։ Պայմանագրի իրականացումը, սակայն, տարիներ շարունակ ձգձգվել է, քանի որ կողմերը չէին կարողանում համաձայնության գալ առևտրաշրջանառության գործընթացում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի մասնակցության և դերակատարության շուրջ։ Սուխումին և Ցխինվալը բազմիցս սպառնացել են արգելել Բեռների տեղաշարժը միջանցքներով, եթե իրենք պայմանագրի լիիրավ մաս չկազմեն, մինչդեռ Թբիլիսին կտրականապես բացառում էր այդ տարբերակը։ Վրացական իշխանությունները մտավախություն ունեին, որ մաքսային գործառույթների հանձնումը Ցխինվալին և Սուխումին կարող է դիտվել որպես ինքնահռչակ հանրապետությունների յուրատեսակ լեգիտիմացում։ Թե ինչպես են Մոսկվան և Թբիլիսին ի վերջո համաձայնության եկել տևական ժամանակ հերքվող կամ չհաստատվող առևտրային միջանցքների բացման խնդրահարույց հարցի շուրջ, վրաց դիվանագետը չի հստակեցրել։ Առևտրային այդ միջանցքը բացվելու պարագայում նշենք, Հայաստանը իր խոշորագույն արտահանման շուկաներից մեկը համարվող Ռուսաստանի հետ կունենա ևս մեկ ցամաքային ճանապարհ։ Ներկայումս Ֆերին Լարսը Հայաստանից Ռուսաստան հասնելու միակ ցամաքային տարբերակն է, որը սակայն պարբերաբար կաթված ահար է լինում եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։
Բրիտանիայում անցած մարտի սկզբին ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից հետո ռուս-բրիտանական հարաբերությունները ասես ամբողջովին վերանայվում են, այդ թվում նաև բանկային և բիզնես կապերը։ Ռուս օլիգարխները մեծ կապիտալ ունեն Բրիտանիայում եւ Սկրիպալների թունավորումից հետո Լոնդոնում կոչեր էին հնչում ուսումնասիրել ռուսական գումարների աղբյուրները եւ ինչպես են դրանք օգտագործվում, ինչ ազդեցություն կարող են թողնել իրենց երկրի Բրիտանիայի վրա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բրիտանիան պետք է մշակի ռուսական քաղաքական ռեժիմին դիմակայելու ընդհանուր ռազմավարություն, ինչպես նաև ուժեղացնի ֆինանսական ճնշումը Վլադիմիր Պուտինի եւ նրա շրջապատի վրա։ Սա է Մեծ Բրիտանիայի Պարլամենտի Ստորին Պալատի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ներկայացրած զեկույցի հիմնական եզրակացությունը։ Զեկույցի համաձայն ռուսաստանյան կեղտոտ փողերը վնասում են Կրեմլին դիմակայելու Լոնդոնի ջանքերը, աջակցելով Պուտինի վարչակազմին։ Զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ մինչօրս Լոնդոնի կիրառած միջոցները բավարար չեն եւ իրականում նույնիսկ կարևմության պատժամիջոցների տակ գտնվող Կրեմլին մոտ կանգնած ռուս օլիգարխները կարողանում են Լոնդոնի բորսայում վաճարքի անել իրենց ընկերության բաժնետոմսերը եւ լուրջ դիվիդենդներ ստանալ, օրինակ Ալեքսեյ Բասկան։ Մինչդեռ Ռուսաստանի տնտեսությունը շատ կապված է արևմտյան ֆինանսական համակարգի հետ, ինչը թույլ է տալիս Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը եւ մյուս երկրներին Կրեմլի ագրեսիվ քաղաքականությանը դիմակայելու լուրջ միջոցներ գտնել։ Նշված է Մոսկվայի ոսկին ռուսական կոռուպցիան Միացյալ Թագավորությունում անվամբ զեկույցում, որն այսօր ներկայացրել է ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Թոմ Թիգենթադը։ Նրա խոսքով Լոնդոնի շուկան հնարավորություն է ստեղծում Կրեմլի համար տարածել իր ազդեցությունը տարբեր գործարքներ կատարելով, սեփականություն գնելով եւ վաճառելով Լոնդոնում։ Բացի այդ, Transparency International-ի գնահատմամբ անշարժ գույքի բրիտանական շուկայը ներմուծվել գրեթե 4.5 միլիարդ կեղտոտ ֆունտ ստերլինգ, որոնց շուրջ 1 միլիարդ ռուսական փողերն են։ Ռուսական աղբյուրներն այսօր գրում են, որ պաշտոնական Լոնդոնը, ինչպես եւ խոստացել էր, պատերազմ է սկսել ռուսական փողերի եւ ռուս օլիգարխների դեմ, եւ սա փորձագետների կարծիքով կարող է լուրջ նյարդայնացնել ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ հատկապես նրա շրջապատին։ Բանայն է, որ ռուսաստանցի օլիգարխների եւ պարզապես մեծ հարուստների, այդ թվում նաեւ նախկին եւ գործող չինովնիկների ֆինանսական հանգրվանը հենց Բրիտանիան է, ավելի նրանց ընտանիքները մեծամասամբ բնակվում են Լոնդոնում։ Առաջին զոհի անունն էլ արդեն հայտնի է, Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները չեն երկարաձգել ռուսաստանցի ամենահարուստ օլիգարխներից մեկի, Ռաման Աբրամովիչի մուտքի արտոնագիրը, այս մասին երեք հայտնել է The Bell-ը, վկայակաչելով գործարարի շրջապատը։ Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող օլիգարխի նախորդ վիզան ավարտվել է դեռևս 3 շաբաթ առաջ։ Բրիտանական մամուլը միևնույն ժամանակ գրում է, որ Բրիտանիայի իշխանությունները դեռ չեն մերժել Աբրամովիչին, պարզապես ուսումնասիրում են նրա փաստաթղթերը։ Ամեն դեպքում Աբրամովիչը, ով հիշեցնեմ, բրիտանական Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփականատերն է, վիզա չունենալու պատճառով չի կարողացել ներկա գտնվել Անգլիայի եզրափակիչի Չելսի Մանչեստեր Յունայթեդ խաղին։ Սա դեռևս առաջին հայտնի դեպքն է, երբ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններն արգելում են ռուսաստանցի օլիգարխի մուտքն այդ երկիր։ Նշենք, որ հենց Լոնդոնում են մեծամասամբ բնակվում ռուսաստանցի օլիգարխները, օրինակ Ռաման Աբրամովիչը, Ալիշեր Ուսմանովը։ Լոնդոնը նաև ռուսաստանից ինչ-ինչ պատճառներով հեռացած ռուսաստանցի մեծահարուստների հանգրվանն է։ BBC-ին վերջերս նույնիսկ Մակմաֆիա Վերնագրով սերիալ էր ցուցադրել Լոնդոնում բնակվող ռուսաստանցի մաֆիոզ օլիգարխների մասին։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, թե իշխանությունները սկսել են ստուգել հարուստ ռուսների մուտքի արտոնագրերը։ Լոնդոնն այս քայլերին, հիշեցնեմ, գնացել է ռուսաստանցի նախկին գործակալ Սերգե Սկրիպալի թունավորելուց հետո։ Ռադը նաև հայտարարել էր, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը մտադիր է ստուգել 2008-2015 թվականներին ռուսաստանցիներին տրված շուրջ 700 վիզաներ։ Հիշեցնեմ նաև, բրիտանական այսպես կոչված ներդրումային վիզան կարելի է ձեռք բերել, եթե այդ երկրի տնտեսություն ներդրել ես ավելի քան 2 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Ռուսաստանցի օլիգարխների եւ մեծահարուստ նախկին չինովնիկների համար սա իհարկե ծիծաղելի գումար է։ Լոնդոնում այնքան շատ ռուս մեծահարուստ է ապրում, որ Մոսկվայում նույնիսկ կատակում են, ասելով, թե իրականում Լոնդոնը պետք է անվանել Լոնդոնգրադ։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ա Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ռադիոտրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, բայց հիշեցնեմ, որվա ցանկացած պահի կարող եք այցելել ինտերնետային մեր էջը և դիտել մեր հեռուստաճառագրերը, հեռուստահաղորդումները, հիշեցնեմ հասցեն, azatutyun.am